นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยออสเตรเลียต้อนรับผู้อพยพที่มีทักษะมากขึ้นโดยจำนวนของผู้ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ที่มีวุฒิระดับอุดมศึกษานั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาแต่รายงานจากหน่วยงานสถิติแห่งชาติออสเตรเลียหรือ ABS แสดงให้เห็นว่ามีคนเพียงแค่ร้อยละ40เท่านั้นที่ทำงานตรงกับสายงานของตนเองเมื่อการขาดประสบการณ์การทำงานในท้องถิ่นและวุฒิการศึกษากลายเป็นอุปสรรคในการได้งานแล้วจะมีความช่วยเหลือในด้านนี้อย่างไร SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะมีงานวิจัยจากคณะการบริหารของมหาวิทยาลัยเคอร์ทินกล่าวว่าผู้อพยพที่มีทักษะโดยมากแล้วจะได้ทำงานที่ต่ำกว่าความสามารถของตนเองดร.เอมี่เทียนผู้จัดทำรายงานนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะอย่างไม่เต็มที่กับระดับความพึงพอใจในการทำงานเธอบอกว่าเมื่อผู้อพยพไม่สามารถทำงานที่เทียบเท่ากับตำแหน่งที่พวกเขาเคยทำในบ้านเกิดแล้วพวกเขาจะรู้สึกไม่มีความสุข
Skilled migrants sometimes they can have a high level sense of job security but very low
ผู้อพยพที่มีทักษะเหล่านี้ในบางครั้งจะมีความรู้สึกเรื่องความมั่นคงในงานอยู่ในระดับสูงแต่มีการใช้ทักษะส่วนบุคคลในระดับที่ต่ำมากพวกเขาจะไม่มีความสุขรู้สึกเหมือนติดกับอยู่ในอาชีพในประเภทที่ไม่ได้ใช้ทักษะของเขาอย่างเต็มที่เพราะรู้สึกว่าไม่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองสมควรทำพวกเขาไม่ได้ใช้ความสามารถในระดับที่พวกเขาหวังเอาไว้ดร.เทียนอธิบายนางมาร์กาเร็ตเดวิสผู้ประสานงานด้านการให้คำปรึกษาและการพัฒนาอาชีพแห่งออสเตรเลีย AMES บอกว่าวัฒนธรรมในการทำงานอย่างเช่นการเขียนใบสมัครงานนั้นยังเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง
They are very keen at expecting to find work very readily and are quite shocked that that is not the case
พวกเขาจะตื่นตัวและคาดหวังมากที่จะสามารถหาและมีงานทำและพวกเขาก็จะค่อนข้างสะเทือนใจหากไม่เป็นไปตามที่หวังไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะไม่มีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในการหางานทำอย่างถูกต้องโดยมากแล้วพวกเขาจะเขียนประวัติการทำงานที่ยาวเกินไปบางทีมีรูปแบบที่ไม่ถูกต้องหรือใส่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมนางเดวิสอธิบายการวัดระดับทักษะนั้นเน้นให้เห็นถึงประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานการประเมินระดับทักษะนั้นเน้นให้เห็นถึงประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานและทำให้นายจ้างในออสเตรเลียเข้าใจถึงความสามารถของผู้สมัครงานมากขึ้นได้และโดยทั่วไปแล้วในออสเตรเลียจะมีการประเมินระดับวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศและประสบการณ์ทำงานอยู่3ทางซึ่งก็คือการวัดระดับทักษะการให้การรับรองวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศและการเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่มีมาเป็นประกาศนียบัตรในสายอาชีพนั้นๆเราลองไปดูแต่ละทางกันค่ะว่าเป็นอย่างไรทางแรกนี้ใช้สำหรับย้ายถิ่นฐานเข้ามาในออสเตรเลียโดยเป็นการวัดระดับทักษะผ่านการให้คะแนนทางนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้อพยพที่มีทักษะเกือบทุกคนหน่วยงานวัดระดับหลายหน่วยงานจะพิจารณาถึงขอบเขตของแต่ละอุตสาหกรรม Wet Assets เป็นผู้นำองค์กรธุรกิจของรัฐบาลที่ให้บริการประเมินระดับทักษะให้แก่หลายร้อยสายอาชีพดร.มัมท่าโชฮานผู้จัดการด้านการรับรองระดับทักษะของสายอาชีพทั่วไปจาก Wet Assetsอธิบายถึงกระบวนการประเมินทักษะในแต่ละสาขาอาชีพว่าเป็นอย่างไร
These occupations you know will cover managers professionals technicians
สาขาอาชีพที่ฉันทำอยู่ครอบคลุมตำแหน่งผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญช่างเทคนิคพนักงานขายคนทำงานด้านบริการทางสังคมหรือเจ้าหน้าที่ด้านงานบริหารและธุรการนี่เป็นการพิจารณารวมของวุฒิการศึกษาและการจ้างงาน การประเมินนี้ไม่จำกัดให้ผู้สมัครงานที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียใหม่ๆใช้การรับรองทักษะชนิดนี้เพื่อประกอบกับประวัติการทำงานของตนในการสัมภาษณ์งานแต่ว่าหลักๆแล้วการวัดระดับทักษะของเรามีให้สำหรับประกอบการประเมินทักษะของผู้อพยพเพื่อขอวีซ่าอนุญาตเข้าออสเตรเลียเท่านั้นนางโชฮานจากเวสต์แอสเซสเผยผู้อพยพที่อาศัยอยู่และทำงานในออสเตรเลียโดยส่วนใหญ่แล้วมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศจากการมุ่งเน้นดูที่ความสำเร็จด้านวิชาการของแต่ละคนโดยจะให้การรับรองโดยตั้งอยู่ในกรอบของคุณวุฒิทางการศึกษาของออสเตรเลียนางมาร์กาเร็ตเดวิสจากสถาบัน AMES แนะว่าให้ตรวจดูความต้องการเจาะจงของแต่ละสาขาอาชีพ
Unless it's a regulated profession,
ยกเว้นว่าเป็นสาขาอาชีพที่มีการควบคุมเช่นอาชีพด้านการแพทย์หรืออาชีพที่แต่ละคนต้องเป็นสมาชิกของสาขาอาชีพนั้นแล้วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่มีการควบคุมบุคคลที่ทำงานด้านนี้ไม่ต้องผ่านการประเมินหรือเป็นสมาชิกของสมาคมนั้นๆ นางเดวิสแถลงเธอบอกอีกด้วยว่าการประเมินคุณวุฒิการศึกษานี้เหมาะสำหรับผู้อพยพที่ทำงานในสาขาอาชีพนั้นๆมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในออสเตรเลียแล้วจึงตัดสินใจที่จะเพิ่มทักษะของตนเองโดยมีพื้นฐานมาจากวุฒิการศึกษาที่เรียนมาแม้พวกเขาจะได้งานทำในสาขาที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วก็ตามยกตัวอย่างเช่นหลายคนที่ทำอาชีพนักบัญชีในต่างประเทศอาจเป็นผู้ช่วยนักบัญชีหรือผู้ช่วยทำบัญชีรายจ่ายหรืออยู่ในสายงานการบัญชีอยู่ที่นี่แต่หลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปผ่านการตรวจสอบเป็นผู้สอบบัญชีที่หน่วยงานรับรองด้านบัญชี CPA และ CAแล้วจึงจะสามารถทำงานเป็นนักบัญชีอย่างเต็มตัวได้นางเดวิสกล่าวการประเมินทักษะอีกทางหนึ่งคือการเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่มีมาก่อนให้เป็นประกาศนียบัตรในสายอาชีพนั้นๆหรือที่เรียกว่า Recognition of Prior Learning หรือ RPL โดยหลักๆแล้ววิธีนี้จะใช้พิจารณาเพื่อการศึกษาต่อRPL จะวัดระดับการศึกษาอย่างเป็นทางการบวกกับประสบการณ์ชีวิตและการทำงานเมื่อจับคู่กับสาขาที่เลือกเรียนแล้วประสบการณ์ดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้เป็นเครดิตเพื่อเรียนต่ออาวุธการศึกษาของท้องถิ่นและจะช่วยลดระยะเวลาในการศึกษาเล่าเรียนได้มากนางสเวตลาน่าพาเชนโควาผู้อพยพที่มีทักษะคนหนึ่งเห็นว่ากระบวนการ RPL นี้มีประโยชน์มากโดยกระบวนการดังกล่าวรับรองประสบการณ์ทำงานเป็นเวลา10ปีในสายอาชีพการวิเคราะห์ธุรกิจบวกกับวุฒิของนักภาษาศาสตร์และการเป็นครูสอนภาษารัสเซียและอังกฤษของเธอ
Because my diploma is so different from my career path, I work as an IT systems analyst, business analyst.
เป็นเพราะว่าวุฒิบัตรของฉันนั้นแตกต่างจากสายอาชีพของฉันมากฉันเคยทำงานเป็นผู้ช่วยด้านไอทีและเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจและฉันก็มีวุฒิเป็นนักภาษาศาสตร์ของภาษาต่างประเทศฉันต้องผ่านกระบวนการ RPL กับสมาคมคอมพิวเตอร์ออสเตรเลียฉันเขียนจดหมายรับรอง RPL ที่ยาวประมาณ30หน้าอธิบายถึงประสบการณ์ทำงานของฉันด้านไอทีฉันใช้เอกสารประกอบการอ้างอิงและส่งอีเมลจดหมายเพื่อสนับสนุนจดหมายรับรองนี้และเป็นเวลาไม่ถึงเดือนฉันก็ได้รับการตอบรับนางพาเชนโควาสรุปมีเครื่องมือประเมินทักษะด้วยตนเองจัดทำโดยรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ช่วยตรวจสอบวุฒิการศึกษาก่อนการประเมิน RPL โดยเข้าไปดูได้ที่ skillomatic.theworklab.com.au ส่วนการประเมิน RPL นั้นมีให้บริการผ่านสถาบันการศึกษาหรือสถาบันเอกชนต่างๆและการประเมินวุฒิการศึกษาจะจัดทำผ่านองค์กรตรวจสอบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศของรัฐบาลสำหรับการหาหน่วยงานที่เหมาะสมกับคุณให้ติดต่อกระทรวงด้านการอบรมและการศึกษาประจำรัฐหรือมณฑลที่คุณอาศัยอยู่ และแหล่งแนะแนวสาขาอาชีพที่ดีหรือ The Good Career Guide ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่โดยเป็นเว็บไซต์แบบสมบูรณ์ที่มีคำอธิบายงานแนวทางการอบรมและโอกาสงานต่างๆโดยเข้าไปดูได้ที่ www.goodcareersguide.com.au ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโอก้าเคลโปวาผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai